Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Ще разсеем една интернет-легенда, според която на летището в град Залцбург, Австрия, има специално гише за пътуващи до Австралия. През последните седмици в интернет се въртеше един смешен, така наречен факт. Според него на летището в град Залцбург в Австрия има гише за пътници, които са мислили, че летят за Австралия, но са се оказали в Австрия. Ако това беше вярно, щеше да е много смешно. Та нали Австрия е държава на континента Европа. Столицата й е Виена, а официалният език – немски. Повечето хора свързват Австрия с композитора Волфган Амадеус Моцарт. Впрочем, той е роден точно в град Залцбург, където е и въпросното летище. Освен това, Австрия се свързва с императорски дворци, била империя, с алпийски хижи под бели планински върхове. В Австрия се намира част от най-високата планина в Европа – Алпите, с виенски кифлички и с виенски валсове. Ако включиш телевизора на 1 януари, може да хванеш новогодишния виенски бал. Австралия, от друга страна, е държава и континент и се намира на другия край на света. Първото нещо, което се сещаш, когато кажеш Австралия, е животното кенгуру, или птицечовка, или коалата. Да, Австралия има необикновена природа, защото е сравнително откъсната от другите континенти. И там еволюцията е следвала малко по-различни пътечки. Европейците са стигнали сравнително късно и за жалост са променили континента изцяло и са изтласкали местното население. Когато говорим за австралийска култура, може би си представяме операта в град Сидни, или специалните рисунки с бели точки на аборигените, или звезди като Марго Роби и Крис Хемсворт. Едно е ясно – двете страни са много, ама много различни. Името на Австралия идва от латинското Australis, което означава южна, а името на Австрия идва от немското Österreich, което значи източно царство. Ха, значи едното южно, а другото източно. И все пак имената много си приличат. Това е причината една компания да направи такава шега в своята реклама, която се въртяла на лентата за багаж на летището. Компанията се пошегувала, че предлага такива услуги – да помогне на загубените пътници за Австралия. «Съжаляваме, това е Австрия, а не Австралия», – пише на рекламата. «Ако имате нужда от помощ, натиснете бутона». Хората в социалните медии не могат да устоят на подобни шеги. Те често ги предават, за да се пошегуват с приятелите си или защото самите те са се хванали. Летището в Залцбург обаче обяви в специален пост, че няма никакво такова гише, нито такъв бутон. Съжаляваме. Как да спорим, без да се караме? Ако включиш да гледаш дебатите в Народното събрание, ще видиш политици, които се изказват един след друг на трибуната. Разпалено защитават своите идеи или критикуват идеите на другите. Целта им обаче е да приемат закони, правилата, по които всички живеем. Понякога в тези спорове някой политик казва нещо неприлично или обидно за своя опонент, така се нарича човекът на противоположното мнение в спора. Тогава обикновено получава наказание от председателя на Народното събрание или е критикуван от медиите и обществото. В такива ситуации обществото съди политиците по-строго, защото са публични, известни фигури. Хората очакват от тях да пазят добрия тон и да се държат възпитано, когато спорят. Как да спорим рицарски? Чудесно е, ако се палиш по някоя тема, било то за любимия ти футболен отбор или правата на животните, това означава, че наистина те е грижа. Но за да убедиш останалите в твоя идея, са нужни повече усилия. Да обясниш своята позиция, да дадеш примери или доказателства, които подкрепят твоето мнение, това наричаме аргументи. Например, ако искаш да докажеш, че твоят любим отбор е по-силен, потърси колко мача е спечелил от началото на първенството или колко трофея е събрал през годините. Да е силен, разбира се, не е единственият аргумент даден отбор да ти е любим. Може да има конкретни играчи, които впечатляват със своята техника. Отново, старай се да бъдеш конкретен и да привличаш аргументи. Или ако спориш с приятелите си, кой е най-умният от тримата приятели от Хогвартс? Хърмайони Грейнджер, Рон Уизли или Хари Потър? Помисли за ситуации в книгите, в които твоят любим герой е проявил най-голяма хитрост или съобразителност и е избавил другите от беда. Да защитиш своята позиция не означава да нападаш другия, че мисли по друг начин. Спори рицарски. Избягвай да обиждаш или засягаш някого лично. Това може да го нарани, без да означава, че ти си спечелил спора. Не забравяй да слушаш и какво казва другия. Ако го прекъсваш и не го оставяш да се изкаже, това не прави твоето мнение по-важно или по-силно. Ако пък чуеш какво мисли другият, това може да обогати твоето разбиране по темата. Как да разрешим спора? Понякога, всъщност доста често, никой не се съгласява с другия и всеки настоява на своето мнение. Това е окей. Това, че сте на различно мнение, не означава, че не може да бъдете приятели. Има някои мъдри начини да се измъкнеш от такива ситуации. Предложи да разрешите спора с камък-ножица-хартия и да играете на нещо друго. Ако усетиш, че напрежението се покачва, можеш просто да измислиш забавна шега, с която неусетно да минете на друга тема. Смехът лекува всичко. Или пък просто да кажеш, че имаш нужда да помислиш малко по темата, но сам и да отидеш на по-спокойно място. В Швеция забравиха библиотеката отключена и нищо лошо не се случи. В края на октомври за голямата градска библиотека в Гьотеборг имало почивен ден заради Все светии. Един от библиотекарите обаче случайно минал покрай сградата и останал шокиран. Вътре било пълно с хора. Оказало се, че предишната вечер някой е забравил да заключи вратата. Когато директорката на библиотеката дотичала да види какво става, заварила вътре също толкова читатели, колкото във всеки друг ден. Някои просто си седели на удобните кресла и четели вестник. Други ползвали компютрите, а в детския отдел било пълно със семейства. Изглежда, никой от тях не бил разбрал, че библиотеката всъщност не работи. Оказало се, че в този ден се е посетили 446 души, а 245 книги са били взети за вкъщи. Читателите най-добросъвестно използвали компютърната система, за да ги регистрират. Директорката разказва, че нищо не било повредено, изцапано, надраскано или откраднато. В празната библиотека хората се държали по същия начин, по който се държат, когато около тях има служители. Всъщност това уважително отношение на шведите не е изненадващо. В страната им библиотеките са на особена почет и почти няма човек, който да не ги посещава редовно. От най-малките до най-старите. Но и библиотеките се грижат добре за читателите си. В тази в Гьотеборг, например, има безплатни уроци по компютърна грамотност и дори по чужди езици. За болните хора, които не могат да отидат лично, също е помислено. Библиотеката съвсем безплатно им изпраща каквито книги пожелаят. На всеки 6 седмици при тях идва служител с две пълни чанти с книги. Оставя им ги и прибира вече прочетените. И винаги постоява малко при тях, за да си поприказват. Най-добре обаче библиотеките в Швеция се грижат за децата. В Гьотеборг всяка седмица идват професионални актьори, които четат различни приказки или любими детски книжки. Има също танци за бебета, песни за най-малките, а много дни в седмицата доброволци помагат на ученици да си напишат домашните. Всеки четвъртък пък деца между 7 и 12 години са добре дошли, просто да поседят заедно, да пият чай с кифлички, да си говорят за книги, а и за каквото друго им се иска. Страхотно, нали? Ще ти разкажем за един експеримент в Китай, където специални устройства следят дали децата внимават в час. В училище има много правила. Кога можеш и не можеш да влезеш в час, ако не искаш отсъствие или закъснение? Кога можеш и не можеш да говориш? Какво да отговаряш, когато те изпитват? Как да се движиш по коридорите, къде можеш и къде не можеш да ходиш? Тези правила са нужни, за да могат децата действително да научават нови неща. Ако всеки влиза, когато си иска, всички говорят един през друг, ще настане хаос и никой няма да чува учителя. Ако не се старае да търси верния отговор на въпросите, самото учене ще се обезмисли. И все пак има едно нещо, за което няма правила. Какво мислиш? Мислите ти са територия на свободата. Възможно ли е технологиите да променят това? В някои китайски училища правят експеримент. Там децата са задължени да носят нещо като шлемове, по-скоро като пластмасови ленти за глава, които имат датчици на челото и за ушите. Отпред има лампичка. С тези устройства се следи кой колко внимава. Ако си съсредоточен, лампичката свети червено. Ако се разсейваш, синьо. Ако е изключена, бяло. После всички изпращат сигнали на учителя, за да може той или тя да видят кое дете не внимава, а също и на родителите. За разлика от други страни, които още се тревожат как изкуственият интелект ще се отрази на хората, Китай приема широко новите технологии. Там, например, е възможно да направиш покупка само с лицето си, което може да се сканира в магазина. На много места има монтирани камери с функция за разпознаване на лицата, чрез които полицията следи гражданите. Междувременно, някои училища подсказват как би изглеждало високотехнологичното образование. Роботи в класните стаи анализират здравето на децата и доколко са ангажирани в ученето. В униформите има чипове, които показват кое дете къде е. Има и охранителни камери, които следят колко често учениците си поглеждат телефоните или колко често се прозяват. Много хора казват, че това ги плаши, че е като затвор и че не оставя място за никаква свобода. Училищата обаче твърдят, че не е било трудно да убедят родителите да си запишат децата в такива класове. Те смятали, че така децата ще внимават повече и ще имат по-добър успех. Специалисти възразяват, че лентите няма как да бъдат точни. Много често резултатът им е фалшив. Може да се промени дори просто ако те ухапе комар. Разликата е по-скоро в това, че децата си мислят, че някой следи колко внимават и за това внимават повече. Дали обаче това наистина е добре? Или нарушава едно основно човешко право – правото да бъдеш свободен в мисълта си? Честно казано, за нас такова бъдеще не изглежда никак примамливо. Възможно ли е да смениш 300 различни изражения на лицето си? Котките го могат. Нали знаеш как за котките все се говорят разни неверни неща? Колко били студени, издържани, как не показвали обич и не демонстрирали чувства? Всеки, който е общувал повечко с тях, е наясно, че това са измислици. Но сега едно ново изследване успя да докаже съвсем научно, че котките умеят да изразяват себе си по-сложно от почти всеки друг. В продължение на една година учените наблюдавали 53 мъжки и женски котки. Особено ги интересувало как те общуват помежду си и открили нещо изумително. Котките имат близо 300 различни изражения на лицето. В сравнение, кучетата имат само 27, а хората – 44. Оказва се, че с 26 прости движения, котките могат да променят изражението си по 276 начина. Тези движения включват мърдане на ушите, мигане, близване на носа, потрепване на мустачките и на устата. Някои означават, че са весели, други – че са ядосани. Отпуснатата челюст и извитите ъгълчета на устата, например, показват, че им се играе. Други животни, които правят нещо подобно при игра, са кучетата и маймуните. И разбира се, хората. Работата на учените обаче не приключва до тук. Те са открили тези 276 изражения, но те първо трябва да установят какво изразява всяко едно от тях. Някои неща все пак вече са ясни. Когато са дружелюбно настроени една към друга, котките насочват ушите и мустаците си напред. Ако не се харесват, дават ги назад. Ако пък са направо враждебни, ушите им залепват за тила, а зениците им се разширяват. А за какво може да ни послужи това откритие? Най-малкото, за да разбираме по-добре собствената си котка. Ако пък се каним да си осиновим коте, така по-лесно ще преценим как би се разбирало с други животни. Няколко компании дори вече обмислят създаването на приложение, с което човек да разчита израженията на своята котка. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова и Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.